Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:33 Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 18-ը, իրանական ազար ամսի 27-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ ամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, դեկտեմբերի 16-ին Ալի Կորաթերթը բոլորեց իր 90-ամյակը։ Այս կապակցությամբ Արարատ մարզավանի Սասունցի Դավիթ սրահում տեղի է ունեցել միջոցառում, որի վերաբերյալ մեր թղթակցի ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք լրատվության բաժնում։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք, Իսրայելը շարունակում է իր ջանքերը մեծացնելու իր ազդեցություն Ադրբեջանի Հանրապետությունում խորագրով հաղորդումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում գործընկերս կներկայացնի հատուկ թողարկում բռնության և ծայրահեղականության դեմ համաշխարհային օրվա կապակցությամբ։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Իրան օրաթերթ այսօր գրել է Միացյալ Նահանգները պետք է երաշխիքներ տա Իրանին։ Նյու Յորքի համալսարանի համեմատական իրավաբանության դասախոս եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհրդի մշտական անդամ Ռոնի Թիթելը եւ մի խումբ գրողներ մի վերլուծության մեջ անդրադարձել են այն քայլերին, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դրանց գործադրմամբ երաշխավորել ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը։ Նրանք միջազգային տնտեսության օրենքն ու քաղաքականություն կոչվող արևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում նշել են, որ ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը այլևս դյուրին գործ չի թվում։ Իհարկե, Թեհրանը նույն համոզումն ունի, քանի որ հաշվի առնելով այն փաստը, որ Թեհրանում որոշները ընդդիմացել են ՀԳՀՑ-ի նախնական համաձայնությանը և մի խումբ ներքին փորձագետների կարծիքով, այն լիարժեք համաձայնություն չէր համարվում, այժմ այս երկիրը պատրաստ չէ հեշտությամբ ընդունել այնպիսի համաձայնություն, որում ի դիմաց Միացյալ Նահանգների մի շարք պահանջների չստանա ՀԳՀՑ-ի հետ կապված արտոնությունները, կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Էթելադ օրաթերթը գրել է գեներալ Սոլեյմանի սպանության գործում Իսրայելը Միացյալ Նահանգների հետախուզության թևներ։ Իսկ Վաթանե Էմբրուս թերթում կարդում ենք իրակցիների լուրջ նախազգուշացումները արտաքին միջամտությունների նկատմամբ։ Սուրբ ծննդյան տոների առիթով Վիեննայի ընդմիջումը, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Երեք համատեղ հանդիպումներից հետո Վիեննայում ավարտվել է Իրանի և 4+1 խմբի միջև բանակցությունների 7-րդ փուլը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է, Հայաստանը չի քննարկել միջանցքի վերաբերյալ որևէ հարց, դա ֆեյք թեմա է, ասել է Armen Grigoryan-ը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահը պետք է ուշադիր վերահսկել սահմանների երթևեկությունը։ Բաղերի երկու փաստաթղթերում ներկայացված Իրանի տեսակետերն ընդունվել են որպես ապագա բանակցությունների հիմք։ Իլհամ Ալիևը հանդես է եկել իսրայելական և թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը գովազդողի դերում, հակաիրանական բանաձև ստորագրողները ռասիզմի և օկուպացիայի հիմնական ջատակովներն են։ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ է ստեղծվում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է Իրանի երկաթողու կարևորությունը տարածաշրջանի երկրների համար։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում ընդգծել է։ Սահմանային երթևեկությունը պետք է խիստ վերահսկվի։ Շաբաթօրը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում նշելով, որ պետք է խստացնել սահմանների երթևեկության հսկողությունը, Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին ասել է. Ժողովրդի կյանքի և առողջության պաշտպանությունը պահանջում է, որպեսզի ավելի խիստ վերահսկվի վարակման ավելի մեծ հավանականություն ունեցող երկրներից մարդկանց տեղաշարժը։ Իրանի նախագահն ասել է, որ սահմանափակումները չպետք է խոչընդոտեն մարդկանց երթևեկությանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ժողովրդին առողջապահական կանոնները հարգելու ուղղությամբ ցուցաբերած աջակցության և վստահության համար Ռայիսին հավելել է. Այսօր ժողովուրդը քաշ գիտակցում է, որ հիգենիայի կանոնները պահպանելը կարող է կանխել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը, իսկ կառավարությունը լիովին գիտակցում է ժողովրդի աջակցության արժեքը և շարունակելու է իր ջանքերը ժողովրդի կյանքը պաշտպանելու համար։ Իրանի ավագ բանակցողը հայտարել է, որ պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային հարցի վերաբերյալ երկու փաստաթղթերում ներկայացված Իրանի տեսակետերն ընդունվել են որպես Վիեննայի ապագա բանակցությունների հիմք։ Վիեննայում Իրանի և 4-5 խմբի միջև ընթացող բանակցություններում Իրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերի Քանին, ուրբաթ օրը կայացած ԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստից հետո, անդրադառնալով բանակցությունների այս փուլի արդյունքներին հայտարել է. Բանակցությունների այս փուլում Իրանը բանակցող կողմերին ներկայացրել է նոր կառավարության և բանակցող պատվիրակության տեսակետերը և դիրքորոշումները բանակցությունների ընթացքում քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ։ Նա հավելել է, բանակցող կողմերը որպես երկխոսության հիմք են ընդունել պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային հարցի վերաբերյալ Իրանի ներկայացած երկու փաստաթղթերը, ըստ այդմ, որպես բանակցությունների հիմք վերցվել է փաստաթուղթ, որը տարբերվում է բանակցությունների 6-րդ փուլի ավարտական փաստաթղթից։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը նշել է, անցած չափած կողմերը ինտենսիվ և ծանր բանակցություններ են անցկացրել, և ի վերջո մյուս կողմը համաձայնել է միջուկային փաստաթղթումներ արել Իրանի տեսակետը և այն օգտագործել որպես բանակցությունների հիմք։ Գովազդելով իսրայելական ու թուրքական զենքերի որակը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իսպանական El País 13 տված հարցազրույցում ասել է. օգտագործելով իսրայելական և թուրքական զենքեր, Ադրբեջանը հաղթեց 21-րդ տարի պատերազմում։ Ազարթաճ դրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ալիևը ասել է. Ադրբեջանը հաղթեց 21-րդ տարի պատերազմ, մեզանից առաջ ոչ ոք նման պատերազմ չի վարել։ Պատերազմում կիրառվում էին անօթաճու թռչող սարքեր և իրականացվում էր մանրակրկիտ հետախուզություն։ Թուրքական և իսրայելական անօթաճու սարքերը համատեղվեցին։ Մեր ունեցած իսրայելական անօթաճու թռչող սարքերը եղել են հետախուզական և մահապարտ անօթաճու թռչող սարքեր, թուրքական ATS-ները հետախուզական և կործանիչ, դրանց համատեղումը հեշտ չէր ռազմական գործողության մեջ, Ադրբեջանի նախագահն ասել է, մենք ունենք իսրայելական հակաօդային պաշտպանության համակարգ, ունենք նաև ռուսական S-300 և BUK հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, ուրեմն այս հոպ համակարգերի ինտեգրումը նույնպես լուրջ նպատակ էր և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի արդյունավետ կիրառմամբ մենք փրկվեցինք մեծ աղետից։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին Ալիևը հավելել է, Հայաստանը Իսկանդեր Մ բալիստիկ հրթիռներ արձակեց Գյանջայի և այլ քաղաքների ուղությամբ, այդ հրթիռների մեծ մասը խոցվեց Ադրբեջանի հոբ համակարգերի կողմից։ Բարեկամներ, Ալիք Օրաթերթը բոլորեց իր 90-ամյակը։ Սրանից 90 տարի առաջ 1931 թվականին ելնելով ժամանակի պահանջից Թեհրանում հիմնադրվեց Ալիք Օրաթերթը, որը համարվում է Իրանում լույս տեսնող երկրորդ օրաթերթը։ 90 տարի շարունակ Ալիքն արտացոլել է իրանահայ համայնքի, Հայաստանի և Սփյուռքի հարցերն ու լուրերը։ 90-ամյա Ալիքի Հոբելյանը նշվեց 5-7 դեկտեմբերի 16-ին Արարատ մարզավանի Սասունցի Դավիթ սրահում։ Բարեկամներ, մանրամասները մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժում։
Բարի ռադիոլսող բարեկամներ, 90 տարիներ առաջ 1931 թվականի մարտին ելնելով ժամանակի պահանջից Իրանում հիմքը դրվեց Ալիք Օրաթերթի, որը համարվում է Իրանում լույս տեսնող երկրորդ օրաթերթը։ 90 տարիներ շարունակ Ալիքը արտացոլել է Իրանի, իրանահայ համայնքի, Հայաստանի և Սփյուռքի հարցերը։ 90-ամյա Ալիքի Հոբելյանը նշվեց 5-7 դեկտեմբերի 16-ին Արարատ մարզավանի Սասունցի Դավիթ սրահում։ Միջոցառմանը, որի ներկա էին իրանահայ համայնքի հոգևոր ազգային ու հասարակական ներկայացուցիչները, օրվա դասախոս էր հրավիրվել Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը։ Թեմակալ առաջնորդը իր ելույթի ընթացքում այսպես արտահայտվեց.
Քրիստոնեական չեմ սիրով եւ հաջողության փյուրաբադիկ մաղթանքներով ողջունում եմ Իրանի երկնագամարի ներքև ծնած աջած հայ մամուլի նահապետը հանդիսացող Ալիք Օրատերտն ու Ալիքի ողջ ընտանիքը, որ իր ինքնուրույն ու յուրահատուկ ծառայությամբ և քիտագից իր գոչումին ու առաքելության կորձել է ու կորձում է և վստահաբար դեռ շատ երկար դարիներ կորձելու է, հանդիսանալով ընկերային հարաբերությունների կյանքի հայելին, այլ և քաղաքի մտավորական կյանքի զարգացման քաղաքական աշխատանքը ձևավորող։ Այո, հայ մամուլի կոչումին հավատարիմ Ալիքը հանրային կարծիքի ձևավորման ու կազմավորման մեջ իր անուրանալի թերն է ունեցել և ունենում է։
Դասախոսության այլ բաժնում թեմակալ առաջնորդը այսպես ասաց.
Էյական ու հրատապ կոչում է հայ մամուլի մարդագերդումի, ասկապահպանման նվիրական գիտակցության փորձելը, որպեսզի կարողանա հայ մարդը դարձնել ընկերասեր, այլասեր, ընկերության սպասավոր, նրանից հեռու բանելով այլամերժության ամեն տեսակի երևույթ։
Միջոցառմանը ելույթներով հանդես եկան Ալիք Օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Դերինիկ Մելիքյանը, Ալիք Կայքեջի խմբագիր Արամ Շահնազարյանը, ընթերցվեցին նաև բազմաթիվ ուղերձներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Ուրփաթ Հորը արձականքելով գլխավոր ասամբլեայում մարդու իրավունքների հակաիրանական բանաձևի ընդունմանն ասել է, որ այս ոչ կառուցողական և կողմնակալ բանաձևը ընդունողները ռասիզմի և օկուպացիայի կողմնակիցներն են։ Զահրա Էրշադին հայտարել է, որ 100 երկիր չի պաշտպանել բանաձևը, հավելելով, որ դրա հիմնական աջակիցների ցուցակի վերանայումը, ինչպիսիք են Կանադան, ԱՄՆ-ն, Իսրայելի մանկասպան ռեժիմի որոշ արևմտյան երկրներ, վկայում այն մասին, որ ռասիզմի, օկուպացիայի և բնիկների նողկալի սպանությունների հեղինակները համախմբել են մարդու իրավունքների պաշտպանություն քարոզելու համար։ Նա հավելել է, արևմուտքը կարող է լռել Կանադայի սարսափելի հանցագործությունների առջև, բայց պատմությունը երբեք չի մոռանա, որ հազարավոր բնիկ երեխաներ ենթարկվել են սեռական բռնության, սպանվել և նրանց մարմինները գտել են ազատների երկրում։ Զահրա Էրշադին նշել է, բոլորովին կողմ քվեարկած, բանաձևին կողմ քվեարկած երկրները առավելություններ կորզելու և մարդու իրավունքները որպես գործիք օգտագործել նպատակ են հետապնդում, իսկ նման բանաձևերը պատվիրված բանաձևեր են։ Խորհուրդը, որին նախագահելու է արդարադատության նախարարը մրցութային, ընթացակարգով ձևավորելու է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով կազմված 5 անդամից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել, որի համաձայն 2020 թվականի փետրվարի 12-ին ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը լուծարվում է, փոխարենը սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ է ստեղծվում։ Ըստ որոշման, խորհրդի նախագահը կլինի արդարադատության նախարարը, անդամները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, մեկական պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի յուրաքանչյուր խմբակցությունից, այսինքն 3, բարձրագույն դատական խորհրդի 1 ներկայացուցիչ, 8-րդ գումարման ազգային ժողովի մանդատների, Բաշխմանը չմասնակցած կուսակցությունների կողմից առաջադրված 3 ներկայացուցիչ և երկրում Գրանցված հասարակական կազմակերպությունների կողմից առաջադրված եւս 3 ներկայացուցիչ։ Ադրբեջանի նախագահ Շապաթորը իտալական Il Sole 24-13 տված հարցազրույցում ասել է. Հայաստանը հնարավորություն կունենա մաս կազմելու տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանցին, նա պետք է գիտակցի այս ոսկե հնարավորություն ավելի ակտիվ լինի եւ առաջիկա ծրագրերում համագործակցի մեզ հետ։ Fars News լրատվական գործակալության հաղորդանամաձայն Իլհամ Ալիևը հավելել է. Մենք դիվերսիֆիկացրել ենք երկաթուղային համակարգը, որը մեզ կապում է մեր բոլոր հարևանների հետ։ Ադրբեջանի հանրապետությունը գտնվում է հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքում, որը հյուսիսային Եվրոպայից ձգվում է դեպի Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան եւ Պարսից ծոց, Ադրբեջանի հյուսիս հարավում երկաթուղու եւ ավտոմայրուղու հետ կապված բոլոր շինարարական աշխատանքները արդեն ավարտված են։ Իհարկե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո հնարավորություն է ստեղծվել բացել Զանգեզուր անվամբ նոր միջանցք, որը Ադրբեջանի հանրապետությունից ձգվելու է դեպի Հայաստան, ապա Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետություն, Թուրքիա ու Եվրոպա եւ լինելու է այլընտրանքային ճանապար։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Իրանի առաջարկած երկու փաստաթղթերը ընդունվել են որպես Վիեննայի բանակցությունների հիմք։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ուրբաթ օրը Կոբուրգ հյուրանոցում Վիեննայի բանակցությունների 7-րդ փուլի շրջանակում կայացել է ՀԳՀՀ-ի համատեղ հանձնաժողովի 4-րդ հանդիպումը։ Իրանի պետական ռադիոհերոստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդանամաձայն բանակցող կողմերը մոտ են համաձայնության կայացմանը։ Ուրբաթ օրը Իրանի ավագ բանակցող Ալի Բաղերին Վիեննայի բանակցությունների վերաբերյալ ուշագրավ հայտարարություն արել։ Իրանի ավագ բանակցողը հայտարարել է, որ պատժամիջոցների չեղարկման եւ միջուկային հարցի վերաբերյալ երկու փաստաթղթերում ներկայացված Իրանի տեսակետերն ընդունվել են որպես Վիեննայի ապագա բանակցությունների հիմք։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը նշել է, որ բանակցությունները դադարեցնել են Իրանի կամքը չէ, հավելելով, որ համաձայնության հասնելու արագությունը կախված է մյուս կողմից։ Եթե բանակցող կողմը ընդունի Իրանի ռացիոնալ տեսակետերն ու դիրքորոշումները, այս բանակցությունները կարող են լինել վերջին փուլը եւ մենք կարող ենք հնարավորինս շուտ հասնել համաձայնության, ասել են նա։ Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ բանակցություններում առաջընթացի ձգձգման պատճառը արևմուտքի նախաձեռնության բացակայությունն է։ Չպետք է մոռանալ, որ բանակցությունների 6-րդ եւ 7-րդ փուլերում եվրոպական կողմերը բազմիցս հայտարել էին, որ բանակցություններն առաջ տանելու եւ տարաձայնությունները նվազեցնելու նոր գաղափարներ ունեն, սակայն բանակցությունները սկսվելուց հետո ՀԳՀՀ-ից դուրս դիրքորոշումները ցույց տվեցին, որ եվրոպական կողմերը փոխարեն ԱՄՆ-ին հորդորեն վերջ տալ առավելագույն ճնշման եւ անօրինական պատժամիջոցների քաղաքականությանը եւ անցյալ ուղու համար դրական քայլ ձեռնարկել, փորձում են իրավիճակը փոխել Իրանի դեմ։ Այս բոլոր տարիներին Միացյալ Նահանգների գործողությունների արդյունքում ՀԳՀՀ-ն տնտեսական տեսանկյունից ապարդյուն էր Իրանի համար։ Մինչդեռ եվրոպական կողմերը ոչ գործնական խոստումներով Իրանին խորհուրդ էին տալիս զսպվածություն դրսևորել եւ համբերել։ Եվրոերիակը, որ ԱՄՆ-ին համահունչ ներգրավված է բանակցությունների մթնոլորտը պղտորելու գործին, այժմ կիրառում է ժամանակի սահմանափակման մարտավարությունը և փորձում ճնշում գործադրել Իրանի վրա, Թեհրանին պարտադրել ընդունել առավելագույն պահանջները։ Վիեննայի բանակցությունների 7-րդ փուլը ցույց տվեց, որ մի հոսանք փորձում է ամեն կերպ խանգարել բանակցությունների մթնոլորտը։ Քաղաքական դիտորդների տեսանկյունից տեխնիկական գործողությունները լուրջ բանակցությունների կողքին և առաջարկներն ու նախաձեռնությունները կարևոր քայլեր են, որ Իրանի կողմից արվել են Վիեննայի բանակցությունների սկզբից։ Միշտեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համաձայնությունը Քարաջի օբյեկտում տեսախցիկների տեղադրման համար ցույց է տալիս, որ Թեհրանը լավ է համագործակցում գործակալության հետ բանակցությունների ընթացքում փոխվստահության մթնոլորտ ստեղծելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ, նկատի առնելով եվրոպական կողմերի տեսակետերի և դիրքորոշումների անսպասելի փոփոխությունները, դեռևս չենք կարող վստահորեն կանխատեսել բանակցությունների արդյունքները, սակայն պետք է ասել, որ բանակցությունների առաջընթացը կախված է մյուս կողմի կամքից։ Բարեկամներ, շարունակում ենք հաղորդումը, իսկ ձեզ հրավիրում ենք նախունկ ընդրել։ Իսրայելը շարունակում է իր ջանքերը մեծացնելու իր ազդեցությունը Ադրբեջանի Հանրապետությունում, խորագրով ռադիո հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրել հատուկ թողարկում բռնության ու ծայրահեղականության դեմ համաշխարհային օրվա կապակցությամբ։ Շարունակեք ինտերակցիա լայերեն ռադիո ժամին։
Իսրայելը շարունակում է իր ջանքերը մեծացնելու իր ազդեցությունը Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Թվականին Ադրբեջանի Հանրապետության անկախացումից ի վեր Իսրայելի ռասիստական ռեժիմը մշտապես փորձել է ներցափանցել այդ երկիր։ Մյուս կողմից Բաքվի իշխանությունները եւս քայլեր են ձեռնարկել Իսրայելի ռեժիմի հետ հարաբերություն հաստատելու ոլորտում, չնայած Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման ժողովրդի հակառակություններին։ Այս բոլոր ջանքերն կատարվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու, Հայաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու և Հայաստանից Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքները վերստանալու նպատակով։ Իրականության մեջ վերջին տարիներին ադրբեջանցի պաշտոնատարները Արաքսի հյուսիսային հատվածի մուսուլման ժողովրդին այսպես էին բացատրում, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունը կընդլայնվի այնքան ժամանակ, մինչև որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար օգտագործվի այս ռեժիմի ռազմական օժանդակությունը և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում իսրայելական լոբի օգնությունները։ Մի խոսքով, Բաքվի քաղաքական գործիչները Արաքսի հյուսիսային հատվածի մուսուլման ժողովրդի հասարակական կարծիքը բավարարելու համար կասկածներով մեկտեղված ժամանակավոր տեսակետներ էին արտահայտում։ Քանի որ խիստ մտահոգ էին Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման ժողովրդի բացասական հազդեցությունների համար, սակայն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, որը դադարեցվեց տարածաշրջանի երկրների Իշարը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ու Ռուսաստանի օժանդակությամբ հնարավորություն ընձեռեց միջազգային սիոնիզմին կապված քաղաքական գործիչների եւ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկին կանգնած հակաիսլամական մասոններին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում հաղթանակը օտարներին վերագրելու համար։ Ինչպես օրինակ, Բաքվի պաշտոնյաները, հատկապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ միշտ բարձր էին գնահատում Իրանի օգնությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, այս պատերազմում հաղթելուց և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների մի մասի հետ գրավումից հետո ակնհայտ շրջադարձով, անտեսելով Արաքսի հյուսիսային հատվածի մուսուլման ժողովրդի և Իրանի կառավարության ու ժողովրդի դերը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում տարած հաղթանակում, անընդհատ բարձր են գնահատել սիոնիստական ռեժիմի և Թուրքիայի օգնությունը և արդյունավետ ու կառուցողական բնութագրել նրանց դերը այս պատերազմում հաղթելու հարցում։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաների Այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումները առաջին հերթին բացահայտեցին այն փաստը, որ Բաքվի պաշտոնյաները ունեն խիստ ոչ տեղայնական հակումներ և կախված են օտարներից, փաստորեն այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման ու կրոնական ժողովուրդը Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի առաջնագծում կռվում էր թշնամու դեմ, Բաքվի կառավարությունը նույնիսկ հրաժարվել է գնահատել նրանց։ Հակառակ Բաքվում և տարածաշրջանում թրքամետ հոսանքի և միջազգային սիոնիզմին կապված շատ շրջանակների ենթադրություններին Իլհամ Ալիևի կառավարությունը հեռանում է Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման ժողովրդից և այդ երկրում կորցնում է իր ժողովրդական դիրքերը։ Բաքվի շատ քաղաքական այրեր ու ադրբեջանցի քաղաքական փորձագետներ այն կարծիքի են, որ Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմական ու վարչական ուժի կառույցում արևմտյան որոշ կառավարությունների, սիոնիստական ռեժիմի և Թուրքիայի ներկայությունը զարգանալով Բաքվի իշխանությունը կարիք չի ունենա այդ երկրում ժողովրդական հենակների։ Միշտեր կասկած չկա, որ Ադրբեջանի Հանրապետության ուժային կառույցում օտար երկրացիների ներկայությունը ժամանակավոր է և կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև ապահովվի օտարների շահերը։ Սակայն Արաքսի հյուսիսային հատվածում գտնվող միակ մուսուլման երկրի քաղաքական իշխանության կառուցվածքում օտարների ազդեցությունը միշտ կմնա։ Ըստ էության, այնինչ կարցանագրվի ու կմնա Ադրբեջանի Հանրապետության իրական պատմության մեջ, լինելու է երևակայությամբ տարապող ադրբեջանցի որոշ քաղաքական գործիչների դավաճանությունը պատմության մի կարճ ժամանակահատվածում։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում օտարների և իմասնավորի սիոնիստների ու թրքամետ հոսանքների քարոշչական մեթոդը հետևյալն է, որ մի քանի վարսկան փորձագետներ տարբեր լրատվամիջոցներում անընդհատ տարօրինակ հայտարարություններ են անում ընդդեմ որոշ անկախ երկրների և միաժամանակ ի պաշտպանություն որոշ օտար երկրների։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս առումով կարելի է շատ հստակ օրինակ բերել։ Կասկած չկա, որ Իրանը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում մշտապես պաշտպանել է Ադրբեջանի Հանրապետության և Բաքվի կենտրոնական իշխանության շահերը Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետությունում։ Իրանը բավարարել է տարածաշրջանի բնակչության էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, խմելու ջրի և նույնիսկ սննդի կարիքները, միաժամանակ հեշտացնելով Բաքվի կենտրոնական իշխանությունների և Նախիջևանի հարաբերությունները, որը համարվում էր այդ երկրի անջատված մասը։ Սակայն այժմ Բաքվի ԶԼՄ-ներում և ադրբեջանցի պաշտոնյաների մեկնաբանություններում այս հարցը համարվում է շատ աննշան կամ հիմնականում չի բարձրաձայնվում։ Ի դիմաց, օտար հոսանքների հետ կապված փորձագետները, որպես հիմնական խնդիրներ, անընդհատ բարձրացնում են կեղծ ու լուսանցքային հարցեր Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման ժողովրդի հասարակական կարծիքը Իրանի դեմ գրգռելու նպատակով։ Օրինակ, Սամիր Հեմաթովը, որին համարում են որպես քաղաքական փորձագետ, օրերս Ադրբեջանի Հանրապետության SES TV հեռուստաալիքի այսպես կոչված վերլուծական հաղորդման մեջ հակաիրանական քարոշչությունների ուղղությամբ և Իրանի դեմ բացասական դիրքորոշումներով կեղծ հայտարարություններ արել։ Ադրբեջանցի փորձագետը, անարգելով Իրանը և մայր հայրենիքը, հավակնել է, եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ամենադժվար պահին թիկունքից դաշույնահարում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը, ապա մի օր վերջապես իր դիմաց կտեսնի Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությանը,
որը կդիմի փոխադարձ գործողությունների։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը Իսրայելի հետ ունի լոկ բարեկամական հարաբերություններ եւ համագործակցություն, եւ այդ հարաբերությունները շարունակվելու են այսուհետևս։ Երկու կողմերն էլ գոհ են այս հարաբերություններից։ Բոլոր մակարդակներով այս գոհունակության արտահայտումը ապացուցում է, որ սիոնիստական ռեժիմը Բաքվի գլխավոր դաշնակիցներից մեկն է եւ այդպես էլ կշարունակի մնալ։ Ադրբեջանցի այս փորձագետի մեկնաբանությունը, որն ուղեկցվել է Իրանի հասցեին վիրավորանքով ու անարգանքով, այն պայմաններում է կատարվել, երբ Ադրբեջանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը մեկնել էր Թեհրան երկկողմ հարաբերություններում որոշ հարցեր պարզաբանելու և տնտեսական համագործակցություն ընդլայնելու նպատակով։ Անկասկած այս ծրագրի նախապատրաստումը այն իրավիճակում է, երբ մի պաշտոնյա հեռացել է Բաքվի պետական այրերի իրավունքների սահմանից և կորցրել է որոշ լրատվամիջոցների հետ առնչվելու կամ առերեսվելու ունակությունը։ Սա այն պայմաններում է, երբ Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման ժողովուրդը հակառակ Բաքվի կառավարության որոշ պաշտոնյաների և այս երկրին կապված լրատվամիջոցներին միշտ և գործնականում գնահատել ու երախտապարտ է եղել Իրանի օգնությունների օժանդակությունների համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ոչ միայն մոտավորապես 3 տասնամյակ Նախիջևանը պահպանել է Ադրբեջանի Հանրապետության համար, այլև բացելով իր սահմանները այդ երկրի քաղաքացիների համար դեղորայքի, պարենային եւ նույնիսկ ֆինանսական բազմաթիվ օգնություններ է տրամադրել Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման ժողովրդին։ Փաստորեն Ադրբեջանի Հանրապետության որոշ սահմանամերձ բնակիչներ օրինական եկամուտներ են ապահովել, գնելով իրանական ապրանքներ Իրանի տարածքում և դրանք վաճառելով Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Կարևոր է նշել, որ չնայած Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության պատժամիջոցներին և արևմտյան կառավարությունների, սիոնիստական ռեժիմի և Թուրքիայի օգնությանը, Ադրբեջանի Հանրապետությանը Արաքսի հյուսիսում իրանական որակյալ ապրանքները շատ գնորդներ ունի, և ադրբեջանցի սահմանամերձ բնակիչները նախընտրում են օգտագործել իրանական որակյալ ապրանքները։ Թվում է, թե դա մտահոգում է օտար երկրյա կառավարություններին և նույնիսկ ադրբեջանցի որոշ պաշտոնյաներին։ Ամենայն դեպս, պետք է ասել, որ անցյալ մի քանի տարիների ընթացքում, չնայած Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման ժողովրդի ընդդիմությանը, այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը մեծ ցանկություն է դրսևորել ընդլայնել հարաբերությունները Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի հետ։ Բաքվի պաշտոնյաները նույնիսկ ենթադրելով, թե խաբելով Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդին և շեղելով հանրային կարծիքը, կարող են Արաքսի հյուսիսում ուժեղացնել օտարների ներկայությունը, այդ նպատակով նրանք նույնիսկ շահագործում են իրանական ցեղերին։ Այս կապակցությամբ Իսրայելի ռեժիմի ներկայացուցիչը վերջերս գնահատել է Ադրբեջանի Հանրապետության թալիշներին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում ներդրած ջանքերի համար։ Մարդասիրական միջազգային ինստիտուտի գլխավոր ասոցիացիայի նախագահ և Իսրայելի բարի կամքի դեսպան Էլմիրա Մոհիեդդին Լին շնորհակալագիր է հանձնել Ադրբեջանի Հանրապետության թալիշների մշակութային կենտրոնի նախագահ Վեգար Համթին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում թալիշի երիտասարդների մասնակցության համար։ Այս քայլը իրականացվել է այն դեպքում, երբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին մասնակցող Ադրբեջանի Հանրապետության թալիշները միշտ համախմբված են դիմակայելու պանթուրքիստական ռեժիմի տարբեր հոսանքներին, որոնք փորձում են ոչնչացնել նրանց ինքնությունը։ Սակայն թվում է, թե սիոնիստական ռեժիմը իր ողջ կարողությամբ ու հզորությամբ կրկնապատկել է իր ջանքերը Ադրբեջանի Հանրապետության թալիշներին վերահսկելու նպատակով։ Իսրայելի դիվանագետների վերջին հայտարարությունները բացահայտում են այն փաստը, որ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմը, որը օգտագործում է Իլհամ Ալիևի կառավարությունը Իրանի դեմ, փորձում է օգտագործել Ադրբեջանի Հանրապետության թալիշներին
ապագայում այդ երկրի իշխանության վրա ճնշում գործադրելու համար։ Այս առնչությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության հարցերով ադրբեջանցի փորձագետ Համիդ Թուրքին ասել է, սիոնիստական ռեժիմի նպատակը Ադրբեջանի Հանրապետության թալիշներին մոտենալու առումով թալիշների խաղակարդի օգտագործումն է Բաքվին առավել գրգռել քաղաքական ու անվտանգության չարաշահումների համար։ Ադրբեջանցի այս փորձագետը իր բլոգում հրապարակված հոդվածում գրել է, Իսրայելի ռեժիմը միջամտելով Ադրբեջանի Հանրապետության ներքին գործերին և Էլմիրա Մոհիեդինլի անունով մի անձի միջոցով, ով ներկայացվել է որպես Իսրայելի բարի կամքի դեսպան, այսպես ասած, Իսրայելի գնահատանքն է հայտնել թալիշների նկատմամբ։ Իսրայելը, որն օգտագործում է այնպիսի հնարքներ, ինչպիսիք են գոմեշների բուծման համալիրի ստեղծումը և Իրանի սահմանակի շրջաններում խելացի գյուղի կառուցումը, որպեսզի քողարկի Իրանի դեմ լրտեսության և հոգեբանական իր գործողությունները, այժմ թիրախավորել է թալիշներին, որոնք պատմական, ազգային, մշակութային, կրոնական և հոգևոր կապեր ունեն Իրանի ժողովրդի հետ։ Այս առումով ուշագրավ է այն փաստը, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին մասնակցած ադրբեջանցի երիտասարդներին գնահատելու փոխարեն գործնականում անարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերում նրանց նկատմամբ։ Այս անարգալից վերաբերմունքի դիմաց սիոնիստական ռեժիմը փորձում է շահագործել Բաքվի ինքնիշխանության թուլությունը իշահ իրեն։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմը այն դեպքում է իր օրակարգումներ առել թալիշի երիտասարդությանը Իրանի և մայր հայրենիքի դեմ գործունեության մեջ ներքաշելու ջանքերը, երբ թալիշները ոչ միայն չեն ցանկանում ենթարկվել Իսրայելի ռեժիմին, այլև փորձում են պահպանել իրենց անկախ ինքնությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Աշխարհն ընդդեմ բռնության և ծայրահեղականության։ Ինչպես վկայում են փաստերը, պատերազմներն ու բռնությունը պատմության ընթացքում մշտապես ուղեկցել են մարդուն։ Իհարկե, պատմության ընթացքում եղել են նաև մտավորականներ, որոնք մեծ ազդեցություն են ունեցել պատմության ընթացքի վրա և ոչ մի ջանք չեն խնայել բռնությունը կանխելու ուղղությամբ։ Արդի աշխարհում նույնպես բռնություններն ու պատերազմներ շարունակվում են, իսկ որոշ պետություններ ջանքեր են գործադրում դա կանխելու ուղղությամբ։ Իրանն այդ երկրներից է։ 2013 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում առաջարկեց աշխարհն ընդդեմ բռնության և ծայրահեղականության խորագրով բանաձևը։ Բանաձևին կողմ քվեարկեց աշխարհի 199 երկրի ներկայացիչ։ Այս օրվա հռչակման առաջին նպատակը
խաղաղասեր երկրների եւ ուժերի համագործակցության համար հնարավորություն ստեղծելն է եւ բռնության ու ծայրահեղականության դեմ այդ պայքարը ընդհանուր ընկալմամբ շարունակելը։ Այս օրը դեկտեմբերի 18-ն է, բանաձևի հաստատման օրը, եւ մեր հաղորդումը նվիրված է այդ օրվան։ Չնայած 21-րդ դարում մարդկությունը մեծ նվաճումներ գրանցեց, սակայն մարդու համար ամենակարևոր մտահոգություններից մեկը շարունակում է մնալ անվտանգության ապահովումը, իսկ դա հնարավոր կլինի այն դեպքում, երբ բացառվեն բռնության դրսևորումներն ու բանականությունից հեռու վարքագիծը։ Սակայն դժբախտաբար այսօր աշխարհի վարքագիծն այնպիսին է, որ բռնությունն ավելի է տարածվում։ Կարելի է ասել, որ աշխարհում այսօր չկա որևէ կետ, որտեղ բռնության դրսևորում չկա։ Այս երևույթը վերջին տարիներին ամենաշատ զոհերն է խլել աշխարհի տարբեր երկրներում, հատկապես Սիրիայում, Իրաքում ու Աֆղանստանում եւ Ռոհինգյա մուսուլմանների շրջանում։ Այդուհանդերձ պետք է ասել, որ բռնությունն այսօր վերածվել է համատարած երևույթի։ Այնպես որ մենք ամեն օր ականատես ենք լինում, թե ինչպես են Հյուսիսային ու Հարավային Ամերիկայում, Եվրոպայում ու ավելի լայնածավալ ձևով Աֆրիկայում միլիոնավոր անմեղ մարդիկ բռնության զոհ դառնում։ Նեոնացիստական ու աչ ծայրահեղական գաղափարների տարածումը Եվրոպայում այդ մայրցամաքից տարածվել է ամբողջ աշխարհում եւ այսօր այդ շարժումների ազդեցությունը կարելի է նկատել աշխարհի տարբեր կետերում։ Այս գաղափարները ստեղծում են ռասիստական ու հակակրոնական շարժումներ, կուսակցություններ ու անձինք, որոնք իրենց հակաիսլամական քայլերով բարդացրել են մուսուլմանների կյանքը եվրոպական երկրներում։ Նրանք վիրավորում են մարգարեի սուրբ կերպարը, անարգալից վերաբերմունք ցուցաբերում Ղուրանի նկատմամբ, իսկ մուսուլմաններին անվանում են ահաբեկիչներ։ Իհարկե, այստեղ դերակատարություն ունեն նաև եվրոպական կառավարություններն ու դրանց ղեկավարները, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տարածում են իսլամաֆոբիան։ Մյուս կողմից, եվրոպական ԶԼՄ-ներն ավելի են սրում իրավիճակը, իսլամից սխալ պատկեր ներկայացնելով։ Իսլամական հետազոտությունների փորձագետ Շեյխ Ռեյհան Ռեզա Ալ-Ազհարին այս կապակցությամբ նշում է. Արևմտյան ԶԼՄ-ները կեղծ լուրեր ժապարակելով նպաստում են իսլամաֆոբիայի տարածմանը, ինչն ազդում է արևմտյան երկրների երիտասարդների վրա եւ նրանք դառնում են ծայրահեղականներ։ Այդ պատճառով փաստերը վկայում են, որ մինչեւ 2020 թվական Եվրոպայում հակաիսլամական գործողությունները ավելի են շատացել։ Մյուս կողմից նկատելի է, որ արևմտյան քաղաքական մշակույթում բռնությունը եւ ագրեսիվ ոհաբեկչական խմբերին աջակցելը վերածվել է մի գործիքի նպատակներին հասնելու համար։ Ամենատխուրն այն է, որ վերջին կես տարում արևմտյան գաղութատեր պետությունների կողմից ստեղծված գաղափարների հիման վրա վայրենաբարո գործողություններ են իրականացվել իսլամի անվան տակ։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Ալ-Ղաիդան, Իլիպը, Ալ-Նուսրայի ճակատը, Բոկո Հարամը, Ալ-Շաբաբը, Ահրար Ալ-Շամը եւ տասնյակ այլ վտանգավոր խմբավորումներ, որոնց համար սովորական երևույթ է մարդկանց գլխատելը, կանանց ու երեխաներին հրկիզելն ու մարդկության պատմամշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելը։ Փաստերը վկայում են, որ ԱՄՆ-ն, Բրիտանիան եւ նրանց դաշնակիցները դերակատարներ են եղել այս Ալ-Ղաիդա եւ Իլիպ խմբավորումների ստեղծման հարցում։ Այլ խոսքով, այս խմբերը նրանց ծայրահեղական ու ագրեսիվ գործողությունների արդյունքն են։ Իհարկե, այս ամենին պետք է գումարել նաև աղքատությունը, կյանքի բավարար պայմանների բացակայությունը եւ հուսալեքությունը ապագայի նկատմամբ, ինչը պատճառ է դարձել, որ բռնությունն ու ծայրահեղականությունը ավելի խորանան։ Իսկ արտաքին ուժերի միջամտությունները տարբեր երկրների ներքին հարցերին պատճառ են դարձել, որ վերջիններս չկարողանան քայլեր ձեռնարկել աղքատությունը կրճատելու ուղղությամբ։ Երկրներ, որտեղ առկա է կոռուպցիա, բռնատիրություն, որի արդյունքում հասարակություններում տարածվում է հուսալեքությունը և խոցելի խավերին անտեսելը։ Այս ամենն իմիվերելով կարելի է ասել, որ մեծ արգելք է ստեղծվում զարգացման և խաղաղության ճանապարհին։ Պետք է ասել, որ սպառազինական շուկան, որի նպատակն է ավելի մեծ շահույթ ստանալ նավթային դոլարներից, բռնության և պատերազմի ամենակարևոր պատճառներից է։ ԱՄՆ-ն Արևմտյան Ասիայի նկատմամբ կիրառում է ապահով ԱՄՆ անապահով Արևմտյան Ասիայի դիմաց ռազմավարությունը։ Իրականությունն այն է, որ Արևմտյան Ասիայում բռնության ու ծայրահեղականության խորացումը ապահովել է տարածաշրջանից դուրս խաղացողների շահերը, իսկ այդ երկրներում բռնությունները դադարեցնելու պատրվակով նրանց միջամտություններն ավելի են խորացրել այնտեղ առկա ճգնաժամերը։ Իհարկե, այստեղ պետք է նշել նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անգործությունը, որի պատճառով այս գործընթացը ավելի է խորացել։ Պատճառն այն է, որ այդ գործնության արդյունքում ագրեսորն ավելի է խրախուսվել և ագրեսիայի զոհերը հիասթափվել են ու ենթաող է ստեղծվել որոշ խմբերի համար, որպեսզի դիմեն ծայրահեղ քայլերի։ Փաստերը վկայում են, որ որքան մարդիկ ավելի են մոտենում խաղաղ համակեցության գաղափարներին, ծայրահեղականությունն ու բռնությունը ավելի են նվազում։ Իսկ որքան խաղաղ համակեցությունը նվազում է, բռնությունն այնքան աճում է։ Սա կարելի է տեսնել Իլիպի գործողություններում։ Այս խմբավորման հետևորդները ծայրահեղական մեկնաբանություններով փորձում են այլ կրոնների ներկայացուցիչներին և նույնիսկ մուսուլմաններին պարտադրել իրենց գաղափարները, իսկ այդ նպատակին հասնելու համար նրանք պատրաստ են զոհել հազարավոր մարդկանց, որի առաջացման հարցում դերակատար են եղել տարբեր գործոններ։ Ուստի աշխարի որևէ կետում տեղի ունեցող ցանկացած միջադեպ ազդեցություն է ունենում աշխարի այլ շրջանների վրա։ Սա ներկա աշխարի իրավիճակն է, որը կարելի է բնութագրել որպես մշտական անապահովություն, և բոլոր անկախ ու ազատախոհ երկրները պետք է փորձեն բացառել այս վիճակը, որպեսզի ստեղծեն խաղաղ համակեցության վրա հիմնված աշխարհ, բացառելով բռնությունն ու ծայրահեղականությունը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պետք է շատ լավ հասկանալ, թե որոնք են ծայրահեղականության արմատները և ներքին ու արտաքին գործոններն ուսումնասիրել քաղաքական, հասարակական, տնտեսական և գաղափարական առումներով։ Այլ խոսքով, այս երևույթի արմատները չորացնելու համար, որը մարդուց խլել է անվտանգությունը և աշխարի տարբեր երկրներում միլիոնավոր մարդկանց մահվան ու տարագրության պատճառ է դարձել, պետք է ճիշտ մեկնաբանել ներկա աշխարի իրավիճակը։ Այս կապակցությամբ Իրանի առաջարկած բանաձևի վավերացումը կարելի է ասել, ինչ որտեղ իր մեջ պարունակում է մի կոչ, որ պետք է հեռանալ անցյալից ու հավատալ մարդկային արժեքներին ու արժանապատվությանը։ Այս բանաձևը բոլորին հրավիրում է համագործակցել ու հրաժարվել ծայրահեղ գաղափարներից ու վարքագծից, որոնք ծնում են բռնություն։ Այս բանաձևն առաջարկվել է ոչ միայն Իրանի շահերն ապահովելու նպատակով։ Այն ընկած է իսլամական հեղափոխության հիմքում, որը ցանկանում է ստեղծել մի աշխարհ հիմնված խաղաղության վրա, բացառելով բռնությունը հոգուտ բոլոր երկրների ու ժողովուրդների։ Իսլամի տեսակետից ահաբեկչությունը և բռնությունը խաթարում են մարդու զարգացումն ու մեծ վտանգ են համարվում մարդկային քաղաքակրթության համար։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի տարածաշրջանում և դրանից դուրս կազմակերպվեն համաժողովներ, նիստեր, աջակցություն ցուցաբերվի խաղաղասեր շարժումներին, ու խմբերին եւ առաջ տարվի համաշխարհային խաղաղության գաղափարախոսությունը բացառելով բռնության եւ ծայրահեղության յուրաքանչյուր դրսեւորում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։